Blaðsíða 145 Umræður og verkefni 1. Hvernig lýsir skáldi fornum tíma? En þeim nýrri? Í hverju munurinn fólkin? 2. Hvað skáldið að segja þjóðinni? Hafið í huga að ljóðið var fyrst birt sem forystugrein í fyrsta tölublaði Fjölnis. 3. Ljóðið tengist rómantík. Á hverju má sjá það? 4. Í ljóðinu spyr Jónas, hvað þá orðið okkar starf í 600 sumur? Og miðar við árið 1262 þegar Íslendingar sóru Noregskonungi hollustueið. Og enn spyr hann, höfum við gengið til góðs, götuna fram eftir veg? Hvernig teljið þið að Jónas sjálfur hafi svarað þessum spurningum? Hvernig svarið þið þessum sömu spurningum í dag?